Амброси Вейлдің рухани сыры. Сендерге мынаны да айтамын. Жер бетінде екеуің келісіп, қай нәрсені болса да көктегі әкемнен сұрасаңдар, ол соны бермек. Матай жазған ізгі хабар, 18-ші тарау, 19-ші аят. Мынандай жағдай жиі болып тұрады. Мен өз жұмыс бөлмемде жұмыс істеп отырғанда, немесе жабық есік артында біреумен сөйлесіп отырған кезде, кенеттен есік ашылып, арық сымбатты ұзын бойлы 90 жастағы норвегиялық американдық кіріп келеді. Ол қабылдау бөлмесі мен менің қатшымның қасынан футбол алаңындағы шабуылшы сияқты қорғаныс сызығынан өте алады. Оның қолында, әдетте оның пікірі бойынша, маған өте пайдалы болатын газет, журналдан немесе басқа жерлерден алынған мақалалар болады. Ол менің бөлмемде бірнеше минут қана болып, тез кетіп қалады. Ол маған Ахаб патшаның алдында алдын ала хабарлаусыз пайда болатын Илиасты еске түсіреді. Бұл адам кім? Деп менен адамдар сұрайды. Бұл Армен Гесвейн деп түсіндіремін. Ол біздің ұйымның атқарушы қызметтерінің артықшылықтарына ие. Армен ұзақ уақыт бойы еміздегі рухани тәлімгерім және әкем болған. Сондықтан ол мен үшін ерекше тұлға. Бұл киелі адам шынымен де Құдайдың адамы. Тіпті жалғыз қалса да, ол туа біткен мінәжат етуші. Мінәжат ету ісіне 70 жылдан астам уақыт қызмет етіп жүр. Ол Вилли Грэмнің ізгі хабар шараларына үнемі қатысып, мінәжат жиналыстарын өткізген. Ол көп деген жылдар бойы бағушылар мен мәсіхші жетекшілер мінәжат ету үшін жинап келе жатқан ояну мінәжатты қоғамын құруға көп күш жұмсады. Армен мінәжаттың маңыздылығын қалай түсінді? Армен 24 жасында лютерандық қауымдастықтың бағушысы болып, Нью-Йорктегі Лонг Айлендте жаңа қауым ашу жұмысымен айналысты. Айта кету керек, оның қызметі онша сәтті болмады. Оның қауымында сол кезде зейнетке шығып кеткен бір темірші ұста бар еді. Армен бұл адамның мінәжат еткен кезінде керемет нәрселер болғанын байқады. Армен оның мінәжаттық бұлшық еттері көп жаттығуларға байланысты өте күшті болды деп еске алады. Ұстаның рухани сыры туралы білгісі келген Армен онымен бірге мінәжат етуін сұрады. Олар темір ұстаның үйіне барады. Ауласынан өтіп ескі сарайға кіреді. Онда Армен бір мая пішен үстіне отырып алады. Алдымен Армен мінәжат етеді. Содан кейін үлкен жастағы Амброси Вейл есімді темір ұста мінәжат етеді. Мінәжат соңында Армен қарт адамға бұрылып, мінәжатыңыздың ерекше сыры бар ма? Сіз менімен бөлісе аласыз ба? Деп сұрады. Жас жігіт, деді кәрі темірші, сенің өміріңде Құдайдың уәделерінің орындалуын сұрауды үйрен. Қария екі мая пішен үстінде ашық тұрған екі келі кітап үстінен еңкейіп, өзінің өрескел және көп жылдық қажырлы еңбектің арқасында жүдеп кеткен екі қолын сол екі келі кітап беттеріне қойды. Армен сол күні өмір бойына сабақ алды. Мен бұл мая пішен үстінде мінәжат туралы қызмет етуге дайындалудың барлық жылдарына қарағанда көбірек білдім, дейді Армен. Енді өзінің 100 жылдық мерейтойына жақындаған сайын, Армен Гесвейн көптеген адамдарға жігер беретін және тәлім беретін баяндамалар айтып, мінәжат конференцияларына белсенді түрде қатысады. Исаның қауымға қалдырған жалғыз мұрасы оның ойынша бұл мінәжат жиналыстары. Армен үшін мінәжат бұл пленарлық сессия мен іскерлік кездесулердегі ресми түрдегі қосымша бір нәрсе емес. Бұл мәсіхшілік қызметтің маңызды бөлігі. Әскери терминологиясы бойынша форпосты немесе алғы шебі. Оның пікірінше, қауымдар мен адамдардың дәрменсіздік пен рухани әлсіздіктің тұтқында болуының бір себебі олардың мінәжат етудің құпиясын білмеуі. Бұл құпия Құдайдың өз өмірлері үшін берген уәделерінің орындалуын сұрау. Құдай өз сөзінде тұрады. Біз тек қана оған сенім артуымыз керек. Иса былай айтқан: "Ал киелі жазбалардың күшін жоюға болмайды ғой." Жоқан жазған ізгі хабар 10-ші тарау 35-ші аят. Ол тағы былай деді: Сендерге шындығын айтайын. Аспан мен жер жойылып кетпейінше, Таурат заңының бірде-бір әрпі, тіпті бір кішкентай сызығы да күшінен айырылмайды. Әуелі бәрі де жүзеге асады. Матай жазған ізгі хабар, 5-ші тарау, 18-ші аят.